Ես ինքս էի հոգում նախաճաշիկս. մի պենիի կաթ և մի պենիի հաց գնելով. Մի կտոր պանիր, մի կտոր էլ հաց պահում էի մի առանձին պահարանի ծածուկ դարակում երեկոյան ընթրիքիս համար. Այս բոլորը մի ահագին խրամ էր բացում իմ 6 կամ 7 շիլինգի մեջ. Եվ ես ամբողջ օրերով աշխատում էի մառանում և ամբողջ շաբաթ պիտի ապրեի այդ գումարով. 2 շաբթի առավոտից մինչև շաբաթ երեկո մենակ էի այդ մարդկանց մեջ. Եվ ոչ ոք որևէ խորուրդ, որևէ խրախույս, մի նպաստ, մի սփոփանք չէր տալիս ինձ. Ես դեռ այնքան անփորձ էի, այնքան միամիտ, այն աստիճան անձեռնահաս մի ինքնուրույն կյանք վարելու, և միթե կարելի էր, որ այդպես չլինեի. Որ առավոտները գործի գնալիս շատ անգամ չէի կամենում դիմադրել մի չորացած կարկանդակ գնելու գայթակղության. Եվ դրա վրա էի վատնում այն փողը, որ պիտի ճաշիս համար պահեի. Այդ օրերը ճաշի փոխարեն միայն հացով էի բավականանում, և կամ մի կտոր պուդինգով. Մտաբերում եմ պուդինգի 2 կրպակ, ուր մտնում էի փոփոխակի, նայելով քսակիս վիճակին. Մեկը գտնվում էր Սուրբ Մարտին եկեղեցու հետևի բակում, որ այժմ անհետացել է. Այդ կրպակի պուդինգը չամչից էր, բայց գինը թանկ, 2 պեննի, այսինքն 2 անգամ ավելի, քան հասարակը. Հասարակը պատրաստվում էր մի ուրիշ կրպակում, ստրենդի վրա. Նա մի ծանր, անմարսելի պուդինգ էր, կոպիտ ու նոսր ցրված չամիչներով. Բայց տաք էր լինում ճիշտ անցնելուս միջոցին, և շատ օրեր նա էր կազմում իմ ճաշը. Իսկ կանոնավոր ճաշերիս համար առնում էի երշիկ և հաց մի պեննիով, կամ թե 4 պեննի անոց մսեղեն կերակուր մի որևէ պանդոկում, և կամ մի կտոր հաց ու պանիր, մի բաժակ էլ գարեջուր մեր մառանի կողմերը գտնվող մի անպիտան սրճարանում, որի անունը Առյուծ էր. Էլ չեմ հիշում, կապույտ թե կարմիր մագդիրով. Մի օր տանից վերցրած մի բոմբի փաթաթելով թղթի մեջ և գրքի նման թևիս տակ բռնելով, մտա Դրի Լենիի մոտ գտնվող հռչակավոր պանդոկը, և մի լավ սուկիի խորոված պատվիրեցի. Չեմ իմանում, թե պանդոկի սպասավորը ինչ մտածեց, ինձ նման մի փոքրիկ տղայի մենակ գալը տեսնելով, բայց միտքս է, որ մինչ ես ուտում էի, նա մի ուրիշ տղա կանչեց, և երկուսը էլ սկսեցին վրաս նայել զարմացած. Ես ընծայեցի նրան 5 պեննի, և ուրախ կլինեի, եթե չընդուներ. Կարծեմ, մի 5 ժամի արձակուրդ էլ տալիս էին մեզ թեյի համար. Եթե գրպանումս փող լիներ, մի բաժակ կաթով սուրճ էի պատվիրում և մի պատար կարաքով հաց. Իսկ եթե չլիներ, մտիկ էի տալիս Ֆլիթ Սթրիթում գտնվող մսավաճառի կրպակին. Եվ կամ թե թափառելով մինչև Կվընտ Գարդենի շուկան, գնում և աչքս տնկում այնտեղ դիզված անանասներին. Սիրում էի շրջել և Ադելֆիի թատրոնի ստվերապատ կամարների տակ. Մի երեկո այդ կամարների տակից դուրս գալիս հանկարծ մի գինետուն ընկա, որի դիմացը ածխակիր մանուկներ էին պար գալիս. Ես էլ ուրիշների հետ դուրսը նստելով սկսեցի նրանց խաղին նայել. Արդյոք նրանք ինչ մտածեցին իմ մասին? Դեռ այնքան փոքր էի, այնքան մանուկ, որ շատ անգամ ճաշիս փողը մի բաժակ էյլի կամ պորտերի վրա վատնելու համար որևէ պանդոկ մտնելիս, պանդոկի զարմացած տերը դժվարանում էր խնդիրս կատարել. Մի երեկո մոտեցա սեղանին և ասացի. «Մի բաժակ էյլ, ամենալավ տեսակից»։ Այդ օր ինձ համար մի առանձին օր էր, կարծեմ ծննդյանս օրն էր։ «Ամենալավի և թունդի գինը 2.5 պեննի է», ասաց պանդոկի տերը. «Ուրեմն խնդրեմ», ասացի ես, փողը դարակի վրա դնելով. «Այդ թունդից մի բաժակ»։ Պանդոկապետը մի տարուրինակ ժպիտով վերից վարչապեց ինձ, և փոխանակ էյլ տալու, որ մի հետևը նայեց և մի բան ասաց իր կնոջը. Գինը եկավ գուլպան ձեռքին և ապշությամբ սկսեց դիտել ինձ. «Ահա 3-ս էլ կանգնած ենք. Տերը դարակին հենված, կինը աչքերը վրաս սևեռած, իսկ ես փոքրինչ այլայլված և շփոթված»։ Նրանք ինձ հարցուփորձ արին, թե անունս ինչ է, ով եմ, քանի տարեկան եմ, որտեղ եմ ապրում, ինչ գործի եմ, և ինչպես եմ եկել պանդոկ։ ծնողներիս անպատվություն չբերելու համար բավական շինծու պատասխաններ տվի։ Նրանք մի բաժակ էյլ առաջարկեցին ինձ, որ կարծեմ շատ ընտիր տեսակից չէր, ոչ էլ թունդ, և կինը փողս դարակից հանելով ետ տվեց ինձ։ Երբ դուրս էի գնում, նա բուն մայրական գգվանքով ինձ համբուրեց ու կամացուկ ասաց, որ չշտապեմ թունդ խմիչքներ գործածել։ Այս բոլորը հիշելիս ոչ այդ ժամանակվա միջոցներիս սղությունն եմ խտացնում, ոչ էլ կյանքիս դժվարությունը։ Գիտեմ, որ երբ միստր Քինյոնն ինձ մի ավելորդ շիլինգ էր տալիս, ես դրան ճաշի կամ թեի վրա էի ծախսում։ Գիտեմ, որ առավոտից մինչև գիշեր աշխատում էի գրեհիկ տղաների և մարդկանց հետ, ինքս էլ թշվառ նրանց նման։ Գիտեմ, որ փողոցներում քարշ էի գալիս համարյա թե սննդի կարոտ և կիսամերկ։ Ես գիտեմ, որ եթե Աստծու ողորմությունը չլիներ, այս լքյալ վիճակիս մեջ ես մի գող և շրջմոլիկ կդառնայի։ Բայց և այնպես գոնե դիրքս Նորդստոնի և Գրինբիի մոտ որոշեր, և գոնե մի որևէ պաշտոն ունեի։ Բացի այն, որ միստր Քինյոնը, չնայելով իր անհոգության և շատ զբաղված լինելուն, ավելի մեղմ էր վարվում ինձ հետ, քան միստերի հետ, ես ոչ ոքի առիթ չէի տալիս ինքնասիրությունս շոշափելու, որովհետև երբեք տրտունջ չէի հայտնում իմ վիճակից, և ոչ ոք չգիտեր, թե ինչպես եմ այդտեղ ընկել։ Ես լուր էի տանջվում, և սրտիս ցավը ուրիշներին անհայտ էր, թե որքան էի տանջվում արդեն ասել եմ։ Ես անզոր եմ արտահայտել։ Սակայն, չնայելով վշտիս անչափ դառնությանը, զսպում էի ինձ և հետևում իմ գործերին։ Հենց սկզբից հասկացել էի, որ ընկերներիս ծաղր ու ծանակից չեմ ազատվի, եթե իմ գործը նրանց նման լավ չկատարեմ։ Եվ շուտով ես արհեստիս այնքան լավ հմտացա, որ ոչ ոքից ետ չէի մնում։ Բայց որքան էլ ես մտերմաբար վարվեի նրանց հետ, դարձյալ շարժումներիս և ձևերիս մեջ կար մի բան, որը որոշակի զատում էր ինձ այդ խմբից, և մի հայտի տարբերություն դնում մեր միջև։ Տղաները ինձ Little Gent, փոքրիկ պարոն, և կամ փոքրիկ Սուֆոլկցի էին անվանում։ Գրիգոր անունով մի բան որ, որ բեր կապողների ուստան էր, և Տիպ անունով մի ուրիշը, որ սայլապան էր, երբեմն պարզապես ինձ Դավիթ էին կոչում։ Սակայն այս պատահում էր մեր առանձին մտերմության հոպեներին, երբ ես առանց գործս ընդհատելու, փորձում էի զվարճեցնել նրանց հին ընթերցանությանս բեկորները պատմելով, որոնք արդեն համարյա անհետացել էին իմ մտքից։ Մի օր ալյուրյոթ փաթաթեսը զայրացել էր, թե ինչու են այդքան ուշադրություն ընծայում ինձ, բայց Միկ ու Օկրը նույն րոպեին խելքի բերեցին Մարին։ Ոչ մի հույս չէի տեսնում ազատվելու այս տաժանելի վիճակից, չէի էլ մտածում այդ մասին։ Սակայն մի րոպե էլ չէի հաշտվում դրա հետ, ընդհակառակը, շատ թշվառ էի համարում ինձ, թեև լռությամբ թաքցնում էի աղետս։ Մինչև անգամ Պեգոտիին գրած բազմաթիվ նամակներիս մեջ աշխատում էի ծածկել ճշմարտությունը, մասամբ ամոթից, մասամբ էլ սիրուցս դեպի նա։ Միստր Միկաբրի գործերի խանգարումը հոգու ստագնապս սաստկացնում էր։ Անտերուն չկացության մեջ ես սրտով կապվել էի նրա տան հետ։ Փողոցներում մենակ շրջելիս շատ անգամ հիշում էի միստրիս Միկաբրի հաշիվները և միջոցները, և միստր Միկաբրի պարտքերի բեռը սարի պես ծանրանում էր սրտիս վրա։ Շաբաթ երեկոները, որոնք ինձ համար տոն էին, որովհետև նախ հետս 6 կամ 7 շիլինգ էի բերում, մտածելով, թե ինչեր կառնեմ այս փողով, և երկրորդ, վաղ էի վերադառնում տուն։ Այդ երեկոները միստրիս Միկաբրը իմ մոտ էր գալիս և աղիողորմ գանգատներ հայտնում, որոնք շարունակվում էին և կիրակի առավոտները, մինչև ես մի համեստ նախաճաշ էի պատրաստում։ Միստր Միկաբրի համար մի հասարակ բան էր երեխայի նման լաց լինել շաբաթ երեկոյան գանգատների սկզբին, և դեռ երեկոն չվերջացած, մի զվարթ ռոմանս հնչեցնել։ Շատ եմ տեսել, ինչպես դա դառ արտասուք թափելով տուն էր գալիս ընթրիքից առաջ և ասում, թե իր համար բանտից զատ ուրիշ ապաստան չկա, իսկ ընթրիքից հետո հաշիվներ անում, թե ինչ կնստի առաջին հարկում մի պատշգամբ կամ բելվեդեո շինելը, եթե հանկարծ բախտը ժպտա։ Այս առմամբ միստր Սմիկաբրը հար նման էր իր մարդուն։ Չնայելով այդ մարդկանց և իմ հասակի ծաղրաշարժ տարբերությանը, մեր միջև մի տարօրինակ բարեկամություն էր հաստատվել, որ անշուշտ մեր առանձին վիճակների հետևանք էր։ Բայց ես քաշվում էի նրանց ընտանեկան սեղանին մասնակցելու հրավերները ընդունելուց, գիտենալով, որ նրանք հարատև կռվի մեջ են հացթուխի և մսագործի հետ, և իրենք էլ շատ անգամ սոված են մնում։ Մինչև այն օրը, երբ միստր Սմիկաբրը մի կատարյալ մտերմություն ընծայեց ինձ։
«Մաստր Կոպերֆիլդ»,
ասաց միստր Սմիկաբրը,
«ես օտարի տեղ չեմ դնում ձեզ, ուստի և համարձակ հայտնում եմ, որ միստր Միկաբրի ճգնաժամն արդեն հասել է»։
Այս լուրը ինձ սաստիկ վշտացրեց, և ես խորին կարեկցությամբ մտիկ տվի միստր Սմիկաբրի արտասուքից կարմրած աչքերի։
«Բացի մի կտոր հոլանդական պաներից, այն էլ չորացած պաներից, որ բոլորովին անհարմար է մեր մանուկ գերդաստանի պետքերին»,
ասաց միստր Սմիկաբրը,
«մի փշանք անգամ չի մնացել շտեմ արանում. Հայրիկիս ու մայրիկիս մոտ ապրելիս ես սովոր էի շտեմ արան բառը գործածել, և այժմ լեզուս ինքն իրեն է դա կրկնում. Ասելիքս այս է, որ մեր տանը բնավ ուտելու բան չկա»։
«Աստված իմ»,
գոչեցի ես սոսկալով։ Այդ րոպեին իմ շաբաթական թոշակից գրպանումս մնացել էր մոտ 3 շիլինգ, որից պետք է եզրակացնել, թե մեր խոսակցությունը չորեքշաբթի 3 է պատահել։ Իսկույն այդ գումարը հանեցի և սրտագին հուզմունքով տիկնոջ առաջարկեցի ընդունել այն իբրև մի փոքրիկ փոխառություն։ Սակայն Լեդի Միկաբրը համբուրեց ինձ և ստիպեց, որ գումարը դնեմ գրպանս, ասելով, թե նա երբեք առաջարկս չի ընդունի։
«Ոչ, սիրելի Մաստր Կոպերֆիլդ»,
ասաց նա,
«այդպիսի բան մտքովս անգամ չի անցել. բայց ազնիվ բարեկամ, կարող եք ինձ մի ուրիշ տեսակ լավություն անել, որ մեծ սիրով կընդունեմ»։
«Հրամայեցեք, Լեդի, ինչ և կամենակ պատրաստ եմ անել»։
«Ես ինքս անձամբ»,
ասաց միստր Սմիկաբրը,
«զանազան ժամանակ և ծածուկ գրավ եմ դրել մի քանի հատ արծաթեղեն, 6 թեյի գտալ 2 աղաման և մի զույգ շաքարի ունելի, և փող ստացել դրանց փոխարեն. սակայն ծանր բան է երկվորյակներիս հետ վաշխառուհի մոտ գնալը, և այն սակարկությունները չարաչար նեղում են ինձ, մանավանդ երբ հայրիկս ու մայրիկս են միտքս ընկնում. ունեմ և մի քանի ուրիշ չնչին իրեր, որոնք մեզ շատ հարկավոր չեն. միստր Միկաբրը իր քնքուշ զգացումով ամենևին ընդունակ չէ մի այնպիսի գործ գլուխ բերել. իսկ Ռամիկ Կլիկետը արժանի չէ, որ ես նրան մի առանձին հավատ ընծայեմ. դա կնշանակեր նրան երես տալ. ուստի, Մաստր Կոպերֆիլդ, եթե թույլ տայիք»…
Միստր Սմիկաբրի միտքը հասկացա, և խնդրեցի նրան հրամայել ինձ ինչ էլ կամենա։ Եվ հենց այդ երեկո նա ինձ հանձնարարեց դուրս տանել ավելի թեթև իրերը, և այնուհետև գրեթե ամեն առավոտ Մեորստոնի և Գրինբիի մոտ գնալուցս առաջ ես կատարում էի այդպիսի նուրբ պատվերներ։ Միստր Միկաբրը ուներ մի քանի գիրք դարակի վրա, որ նա անվանում էր Մատենադարան։ այդտեղից էլ սկսեցինք։ գրքերը մի առ մի տանում էի Սիտի Ռոդ, մի հասարակ բուկինիստի մոտ, որ նաև երգեցիկ թռչուններ ծախող էր, և ինչ գնով ասես վաճառում նրան։ նա իր կրպակի հետևի տանն էր բնակվում, և սովոր էր ամեն երեկո լավ հարբել, ամեն առավոտ էլ իր կնոջից ծեծ ուտել։ երբեմն, երբ վաղ էի գնում նրա մոտ, նա ուռած աչքերով և արյունոտ ճակատով դեռ անկողնում ընկած էր լինում, և զուր որոնում էր իր քրքրված հագուստների գրպանի մեջ այն փողը, որ տալու էր ինձ, մինչ կինն անեսք էր թափում նրա գլխին։ երբեմն, մարդը փողը կորցրած լինելով խնդրում էր ինձ մյուս անգամ գալ։ սակայն կինը միշտ ճարում էր մի գումար և արդեն թաքուն կերպով սանդուղքի վրա վերջացնում ինձ հետ առևտուրը։ շուտով ես վաշխառուի կրպակումն էլ մի քաջածանոթ անձ դարձա։ Այս կրպակի ջենտլմեն գործակատարը շատ լավ էր վարվում ինձ հետ, և երբեմն, մինչ ինքը բերած իրերը զննելով էր զբաղվում, ինձ լատիներեն բառեր էր հոլովել տալիս, և կամ թե բայեր խոնարել։ Այս դեպքերից հետո միստր Սմիկաբրը անհրաժեշտ էր համարում մի փառավոր ընթրիք սարքել, որին ինձ էլ ստիպողաբար հրավիրում էր մասնակցել, և լավ միտքս է, թե ինչպես այն ժամանակ քեֆ էր անում նրա սովատանջ գերդաստանը։ Վերջապես միստր Միկաբրի ճգնաժամը հասավ, մի առավոտ նրան բռնեցին և Քինգս Բենչի բանտը տարան։ Գնալիս նա ինձ ասաց, թե ընդմիշտ իր արևը խավարել է, և ես հավատացի, թե նրա սիրտն էլ իմի նման կոտրված կլինի։ Սակայն հետո իմացա, որ հենց նույն օրը, ճաշից հետո, ընկերների հետ զվարթ-զվարթ կոն է խաղացել բանտի մեջ։ Միստր Միկաբրի բանտարկության առաջին իսկ կիրակին ես նրան տեսնելու և հետը ճաշելու պիտի գնայի։ Պետք եղավ իմանալ, թե ինչ ճամփով կարելի էր հասնել բանտ։ Ասացին, նախ այսինչ տեղը գնալ, հետո այնինչ տեղը, այնտեղից էլ մի ուրիշ տեղ, հետո կտեսնեմ մի մեծ բակ, ուղիղ կանցնեմ այդ բակով և դիմացս մի բանտապահ դուրս կգա։ Այդպես էլ արի, և վերջապես բանտապահը դուրս եկավ։ Նրան տեսնելուն պես Ժոդրիկ Ռեդմոնին հիշեցի, որ մերկ ու թշվառ մարդիկ էր գտել բանտն ընկնելիս։ Սիրտս հանկարծ այնպես թնդաց, և աչքերս այնպես մթնեցին, որ էլ չիմացա, թե բանտապահը ուր կորավ։ Միստր Միկաբրը սպասում էր ինձ դռան մոտ։ Բարձրացանք նրա սենյակը և դառնապես լաց եղանք։